Sono tenti wane pachitutuzi cha kumi na chinkondi. Motemweka wachuta paratukula wisi pachitutuzi cha kumi na chinkondi. Tikuona kuti mwana uyu pa hivyo waka nangananga, wakanyamuka nadi ulendo wake. Ndipo wakaluta. Ndipo para wakati wafika wakadunjikana kumuzi, vawisiki wakamuona, patari wakwiza. Wavwaluka malaya kakeruka, ndipo watu wafika wakayowoya na kuwa pasi kavunama. Vadada ndiliku nangira imwe na chuta. Suna munga ndizgulanga kuwa mwana winu chara. Ndipo mkukumba kuti mundizgula yumonze wabateveti binu. Ndipo wawisiki wakamuzgola na chimwewe chikuru chomene wakati. Torani mwana ngombe wakututuwa timkomere mwana kutitirie. Chafuka mwana uyu wakawa wakufwa kwenye chuta wa musunga wa moyo. Ndipo sono wiza kunongangu wa moyo. Turaniso mnjirira na virato kutitimuvarike kuti waoneke makora. Ndipo wakachita ndahura wakachemerezga na gule mkuru chomene kumuimbira kusekerera chivo cha mwana uye wakasowa sono ngwa moyo. Uye wakawa wakufwa kwenye sono waoneka ngwa moyo. Utemweka wachuta, tavanandi wa isi chomene mcharu chapasi. Nanga vivantu awari mkati mcharichi. Tilikusowa ngati ni mwana uyu. Mumaru wakuti tikare na kuwa wakugomezgeka pa masu pachuta, tatondeka. Mumaru wakuti isi tigomezgeka kuwa tananga vindu vinandi chomene. Tikuni na kwiza na mutima wakupera kwa chuta witu. Kuti isi tive wa moyo. Ndipo paratiza muzina la Yesu Kristu. Kuchanya vangero pamozi na watu wawose wakusekerere chomene. Chifuka cha yumoza uye wakawa kusowa kweni wasangika. Uye wakawa kufwa kweni sono ngwa moyo.